kun sagale bilisumma oromoti sagalen bilisumma oromo guyyota wiitata roobi jimaata fi dilbata ganama sa'ati 8 fi walakka hanga sa'ati 9 galgala mo sa'ati 5 fi walakka hanga sa'ati 10 dambali gababa meter bandi 31 41 fi 49 ratti akasmas dambali gababa meter bandi 10 leherzi kuma 17 fi ibajaha fi 30 ratti guyya roobi galgala sa'ati 8 hanga sa'ati 9 afan oromo fi afan amaratin walbraduban dilbata mo sa'ati 9 gutudaf afan oromo kofan qopile dabarsu amma jalgaba kun sagale bilisumma oromoti
ega wani jarmani kuni dabbate di dan tammo oromo tiksuda mirga oromo tiksuda e biye kana ke tiye to ragawa batti
dagge fatto taken sagale amadura dagge sankun hasadura tan walda ummato oromo afrika kibba obbo abdurrahman musa dubbatan kessa kam fudannet nagasin indagan akam jurtu dagge fatto taken kabajamof jallatamo
sagale bilisumma oromo saganta fan oromo ra qoppe harraf qabanne di annesin beksudan hangatu murati kanesin fanaturu an waqono leti
ani mo ifsa gaddisati jalqamni oduta
akkum odon tumuramen imma master plan finfinne ratti kan fulle fatek abso jalqamni fininsine ittafuf no matadure jedu jalatti barru qopai isim brangenya
akkum enni tumuramen walda ummato oromo afrika kibatti dienya kan abatefi wajira banachu isa ilalchisun gafif debi durata waldicha obbo abdurrahman musa walin tasifne isinif diesina
Isattan sunammo sirna ayyaane recha onkolole safur barakumalama kudashan horar sedetti kabayame ole ratti gabasa kende fanne isinif diesina.
Deenya kana Amerika siyatalitti tumsa warana bilisumma oromo jabesuf qoppin tokko gegge sameture. Dimmu makana ilalchisun kore qoppesitu qoppi kana keessa tokko kantaan obbo gammachi swag jira hasosif nejira gara tumra saganta kenya ratti. Isinif diesina.
Agge foto te Kenya kabajamo fi jalatamo hunduma hanga tumra saganta Kenya tin fana bo nord fajecha amma gara jalo dudubisotti sinche sifna.
Redebiudan ashama akam jirtu dagefatto takenya kabajamof jallatamum sagale bilisumma oromo saganta fan oromorra odu yero kanaf qabanne de annesini esina odu kanisini esu an libangadatin ayana recha baranaratte qerro dargagoti fi ummani oromo woltaun master plan finfinne caffen oromia hojira akka oluf raggasise sagale tokko morman onkololesa afur barakumalamaf kudashan Oromia magala bishoftu horar sadetti ayyan recha kabajameratti dargaggoni fi ummani ormoltaun master plani finfinne motumma wayyane qoppese caffen oromia raggasise yakkasenan indaganni ummato ormorratti rawote balaleffatun akeka diina kana dura murannof kutannon kan dura dabbatan tau ifatti angawta wayyane fi dabballota sirnicha ayyanicherratti argamanitti mullisanirum Waranni wayyane humnotitika basasoti fi dabballoti wayyane ayyan recha magala bishoftutti kabajamirra targaman sochi ummata kesattu sagale ummata fi qerro qabsoblisumma oromo addablisumma oromon hogganamu farsa turan absisu akkan dandenye gaba samiram ummani fi qerron oromo ayyan recha magala bishoftu horar sede targaman qabsoblisumma oromo addablisumma oromon hogganamu cinat abbatani Mirgasanif kam falmatan taw dinafis firafis ifagodani jirum Motuma wayane university walqitet maqa master plan ifinfinya mansi sufi Ethiopia ijaru jedun barattotaf walgein qopese درات آبادنو براتوتا اوروموفي امتوتا كي بارا اسمودتين هاركا هونغون اغاميم Gabasan Kero, University Walkite Ranu Dakabe Akobachisete, University Walkite Timotu Mana Barrio Yani, Baratota Makalen Jitin Walitikabe, Kesatu, Master Plani Finfine, Amansi Sufi, Ethiopia Jaru Jetun, Etololuf Yalin Taise, Gafilemir Gafi Bura Baratoti Oromofi, Baratoti Nanu Matota Kiba, Etikasanin, Durafashelejram. Walgei Makalen Jitin, Onkolole Sashani, Hangasa De Barakumala Mafi Kureshan, University Walkiteti Baratot Afko Paikanarati Baratoti Oromofi Ummatota Kiba Ajandawi Yani Mormun Yali inni Ummatota Waliti Busuf Godus Balali Fatanirum Baratoti Gamasanitin Master Planin Magala Finfinefi Waliti Makinsi Magalota Oromia Hakamu Kaba Barakumala Mafi Kut Afur University Walkiteti Baratoti Oromo Kut Alama Ayana Richard Fasa Wanka Bajatanif Kova Barnota Ra Ari Aman Haldureto Komale Barumsasani Tadebian Akasumas Mirgi Ababi Yuma Uman Oromo Magalota Deche Oromia Rajran Walkit Efi Gubre Rak Abuhaka Bajamujachun Dabalota Sernicha Walgehi Chagage Saturan Akamudaturan Gabasank Erokun Dabalun Hubachi Sam Finchiladi Dagabruma Gototi Baratoti Oromo Finin Sajran Ran Sodan Kanitibule Wayanin Umnawarana Gazi Fi Policy Federala Magalana Kamtef University Walagati Bobase Egumsan Umatagolu Tifufem Odun onkolole seja barakumala mafi kuda shemfache akkeifa godet motumana barrio yani university wallagati maka walgei baratto tajadun olole saga gesa jirutti barattoti gafile mirga mudurra kanke soda hama kesa senun finchili didda gabruma narratti finina kanjadun umnota badisa warana gazi fi polisi federala nakamtefi university wallagati nake ummata nagagola jram Baratotis Mora University Chake Sagara Magala Takambanif Kan Uguraman Yotau Baratoti Gamasanitin Gafile Mirgaja Jabokasun Dabalota Sernicha Walgaiga Ge Saturan Mata Akana Ni Saturan Ipsamiram Alumkanan Baratoti Oromo University Wallagati Walgai Wayani Rak Oda Furatan Motum Mankun Nuhide Ajese Barnota Rale Nuarius Nuti Mirga Kenya Falmachura Dubat Tinjenu Gafi Kenyaf Devin Atatama Kenamukaba Hintautanan Walgain Kesankele Saratikanafu Ajechun Walgay Ololawa Yani Kanadurat Abbatun Akafashal San Gabasinut Akabe Fagude Jram Alumol Fakatun Baratoti Oromo Yero Amma Gara Barumsa Devi Awanjiranifi Walgai Baratota University Imma Hojira Olma Master Plani Finfine Walkabate Gagge Fama Jirurati Baratoti Mormifi Finchila Jaba Narati Kasuma Lusodajun Mutumman Abbayre Yani Humna Warana Saguda Magalut Ambof Gudar Kesa Kupsise Akajru Madenke Nyagabasani Rum Magala Amboti Dabaloti Wayani Gurma A Manensera Ala Digne Kambra Isinif Ijar Rajachun Yalin Ummata Gowam Suftaisan Durat Abbanan Jaba Ummata Ra Akaisa Mudate Gabasamin Kanan Durat Magala Amborra Manenjirenya Lamile Oromo Kuma Digdama Oltan Seran Alayjaraman Kanjadun Dulli Digumsa Waita Gagge Famuf Jadute Umani Magala Ambo Didda Jaban Durat Abbate Fashal Surra Kanke Dabbalo Tisirni Charifatun Amma Motof Tago Womsa Kambiran Akkat Ufan Saati Lamim Akka Kanan Dabbalo Tiwayani Magala Ambo Ummata Magaliti Walitti Kabun Gurma ato mana isin ijartan digne mana gari akka fedha keessanit sadarkaasa kan eeggate fi master plani magala kan barechu isini ijarra jechuun tofta jijjiirratani ummata gowwomsuuf yaali taasisaa jiranis ummanni irratti dammaquun kutannoodhaan tofta isaanii fudhachuu diiduun mormii jabaa akka irratti kaasaa jiru barameera kun kanaan otoo jiru poolisooti sadi ammaaf maqaan isaanii ifantaani seera cabsitanii mana ijaartan Diga jedhamtanii diiguu diddan ummannis isin ilaaleet kan mormaa jiru jedhanii yakkuun akka hidhan oduun nu dhaqqabe kun addeessee jiram. Somaaliilaanditti maadheeleen adda bilisummaa Oromoo konyaa riqicha woboo fi hawwii bilisummaa waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha maallaqaa fi meeshaalee waraanaa taasisan. Haaluma kanaan miseensoti maadheelee kanneenii qarshii 3000 fi 500 Akkasumas bombii qawween dhukahuu fi kan harkaa tokko waraana bilisummaa Oromoo cimsuuf arjoomaniiru. Miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo biyya Somaaliland maadheelee konyaa riqicha woboo fi hawwii bilisummaa jalatti ijaaraman tinniisa woboof taasisaniin ala qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu daran jabeessuuf waan danda'aniin kan cina dhaabbatan ta'uu ibsaniiru. Haaluma walfakkaatuun miseensoti maadheelee adda bilisummaa Oromoo Suudaan Kaartuum waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf kan oolu Jiinee Suudaan 2945 ayyaana Arafaa sababeeffachuun akka gumaachan oduun bubbulee nu dhaqqabee ifa godhee jira. Dhuunfaadhaan sabboonaan Oromoo Abbaa Saartuu jedhaman Jiinee 200 kanaaf jooman yoo ta'u kanneen hafan maadheeleen shanan gibee beekkannee buna jimmaa bilisummaa lakkoofsa 1-2-3 baha biiftuu gumii gumaa anolee gumii gumaa goototaa abdii sabaa fi hawwii bilisummaa jedhaman Jiinee Suudaan 2745 arjoomaniiru. Miseensoti maadheelee adda bilisummaa Oromoo biyya Suudaan jiran akka jedhanitti buusiin qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamuuf taasifamu hanga Oromoon bilisoomee Oromiyaa walaboomtutti kan itti fufu ta'u ifa godhaniiru. Oduu xumuraatiin konkolaachistooti hidha laga Abbayyaa hojii dhaabuun diddaa mul'isaa jiraachuun dhaga'ame. Konkololeessa 3 bara 2015 mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee gamaagama yookiin madaallii taasisuun walqabatee hojjettooti hidha laga Abbayyaa kanneen hojii konkolaachisummaa irratti bobba'an gariin isaanii dhiibbaa wayyaaniin irraan ga'aa jiru mormuun hojii dhaabuun diddaa akka mul'isan oduun arganne mul'ise. Konkolaachistoonni konkolaataa gurguddaa 17 ta'an buufata konkolaataa magaalaa Hawaasaa jiru ganamaa hanga galgalaa cufuun diddaa mul'isaa turuu oduun arganne eere. Konkolaachistoonni hidha laga Abbayyaa kunneen bakka biraatii kaffaltii yookiin mindaa caalmaa argatanii geejjiba uummata deddeebisutti ramadamuun hojii hidha laga Abbayyaa gallakkisanii deemuu addeessa. Hojjettooti konkolaachistooti hidha laga Abbayyaa dabaluunis mootummaan hojii keenya keessa seenuun uummanni tajaajila ga'aa akka hin arganneef rakkatu taasisaa jira jechuun mormii dhageessaa akka jiranis oduun arganne kun dabaluun ifa godha. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asuma irratti raawwateera. Qophiilee keenya hafan hordofa.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 kiiloheertzii 17 fi 630 irratti isiniif tamsa'aa jirudha.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophiin keenya oduudhaan jalqabe ammallee akkuma itti hufetti jira. Dhimma maastar pilaanii Finfinnee irratti kan fuulleffate qabsoo jalqabne finiinsinee itti haafuuf nu mata duree jedhu jalatti barruu qophaa'ee isin biraan geenyaa in hordofa.
Master planning Finfinnee fi naannoo Finfinnee walitti makuun qonnaan bulaa miliyoona lakkaa'amu buqqisuuf qophaa'e bara darbe yeroo hojiirra ooluuf gama wayyaanitii sochii taasifamaa turetti barattoonni dargaggoonni Oromoo daa'imman mana barumsaa sadarkaa 1ffaarraa kaasee hamma yuunivarsiitiitti baratan qonnaan bulaan hojjetaan mootummaa walumaa galatti uummanni Oromoo diddaa argisiiseen hojiirra osoo hin oolin hafee jira. Keessumaa guutonni barattoonni dargaggoonni ilmaan Oromoo biyya abbaa keenya dabarsinee hin kenninu lafti Oromoo hin gurguramu hin ciramu yoo biyya abbaa keenya iddoo 2-3 cirame qubsuma halagaa ta'u teenyee hin ilaallu jedhan wareegama isaan kaffalan bara baraan seenan hin dagatu. Master pilaaniin biyya Oromoo iddoo 2 kutee qonnaan bulaa Oromoo miliyoonan qe'ee fi qabeenya irraa buqqisu kun hojii irra hin oolu diddaa jedhu walqabate dhiigni barattoota Oromoo bara darbe waraanaa gaazitiin magaalotaa fi yuunivarsiitota garaagaraa keessatti keessumaa magaalaa Amboo keessatti dhangaleessuun osoo hin qoorin kunoo wayyaaniin har'as waggaa tokko booda irra deebitee maastar pilaanicha san hojiirra oolchuuf daandii biraa tolfattee jirti. Daandii haaraa qopheeffatte kanaanis dahattee maastar pilaanii Finfinnee fi lafa qonnaan bulaa naannoo Finfinnee jiru walitti makuuf haala dureen dhumee jira. Akkuma hunduu quba qabu seerri haaraanis caffee ergamtoota wayyaanitiin guutamee ragga'ee jira. Caffichis yeroo gabaabaa keessatti maastar pilaanii diddaa uummataatiin dhiiga ilmaan Oromootiin ugguramee ture san deebi'ee humnaan hojiirra oolchuuf shurshuraa jira. Akka seera haaraa kanaatti magaalonni naannawaa Finfinnee jiran ofuma karaa kaabinee isaanii yoo barbaadan Finfinneetti galuu murteeffachuu danda'u. Akka seera haaraa kanaatti jiraatan naannawaa Finfinnee yookaan immoo guutumatti uummanni Oromoo waa'ee magaalaa Sabbataa, magaalaa Sulultaa, Laga Daadii, Duukam, Buraayyuu dubbachuu hin danda'u mirga sin qabu jechuudha. Caffeen fakkeessi Oppiidiyoo sunillee murtii kana keessa hin seenu. Kun immoo magaalota Oromiyaa naannawaa Finfinnee jiran kan ilmaan naftanyootatiin guutamanii jiran rakkoo tokko malee sagalee eeyyee magaalonni keenya Finfinnee jala haa galan seera jedhuuf kan karaa bal'aa banuudha. Kanumarraa ka'uun kan murtii Finfinnee jala haa gallu jedhu kennu Oromoo osoo hin ta'in qubattoota ilmaan naftanyootaa magaalota Oromiyaa keessa jiranii fi warra sammuun halagaaf gabroomee fi gugguufan ta'uuf jira jechuudha. Kun tuffii guddaadha. Ummata Oromoo jumlaan tuffachuudha. Itti roorrisuudhaan roorroo qofa osoo hin ta'in biyya dhablee taasisuuf kaayyoo qabame ifatti hojiirra oolchuuf jiraachuu mul'isa. Balaan maastar pilaanii kanaan wal qabate Oromootti deemaa jiru balaa salphaa miti. Balaa guddaa fi walxaxaadha. Kan balaa kana guddaa fi walxaxaa taasisu immoo Oromiyaa iddoo lamaa fi sadiitti ciree Oromoo buqqisee walakkaa Oromoo shaggar keessa saboota biraa heddumminaan qubsiisuuf qophaa'u isaati. Aadaa, afaan, seenaa fi duudhaa uummata Oromoo naannicha jiru kan hundeen balleessu ta'uu isaati. Oromoon baha lixaa kaabaa kibbaa walitti dhufuuf biyya haaraa lafa isaa irratti ijaaramtee biyya biraarra qaxxaamuruun dirqama ta'uuf deema. Seerri haaraan Finfinnee fi naannawaa Finfinnee walitti makuuf deemu kun karaa kamiinuu hojiirra oollan uummata Oromoo iddoo lamaa fi sadiitti curuun waan hafu miti. Seera balaa hamaa balaa biyya dhablee nama taasisu kana dura dhaabbachuun mormuun dubbii fardii fi dhala Oromoo hunda ilaallatudha. Oromoo ta'anii dhalatanii gama kamiinuu yeroo seerri saamichaa kun hojiirra oolu ta'anii ilaaluun waan nuuf malu miti. Dhalli Oromoo fi jaalattoonni bilisummaa Oromoo marti bakka jirru maratti alaa manatti walitti mirmachuun wareegama barbaachisu kaffallee shira diinaa kana ofirraa ittisuun dirqama. Diinni Oromoo murni wayyaane Oromoof raftee hin beektu. Toftaa adda addaa jijjiirrattee kunoo lafa Oromoo gurgurtaa fi halagaa irra qubsiisuuf hala duree xumurtee jirti. Nutis gocha shiraa kanatti dursinee dammaquun diddaa keenya rogo hundaanuu finiinsinee itti fufuun nurraa eegama. Maastar pilaanicha amma xumuraatti taksiisuun guutumatti immoo Oromiyaa diina jalaa baasanii kan Oromoo taasisuun dirqama keenya dirqama dhaloota har'a jirru maraati. Lafa akkoo fi akaakileen keenya nuungaan bara keenya halagaaf dabarsinee kennuun maqaadhanis mataadhanis du'uudha. Kanaafuu bakka jirru maratti bilisummaa keenyafis ta'ee maastar pilaanicha akka hojiirra hin oolle falmii keenya jabeessinee itti afufnu.
Ageffatto ta Kenya qoppin Kenya amalle akuma ittifufetti jira walda ummato oromo afrika kibatti dienya kana dabbatefi wajira banachu isa ilalchisun gafif debi durata waldicha obbo abdurrahman musa walin tasifne isinif desina nufana bua
Durante se sagalebil summa oromo walin ga fi debi kana tasu fi ayyem tener gamu ke sene feddu singala te fanna fayata me makakan ke sene fi gafata makabdan da gefato te kenya fno fima
tole dres gala toma jetoni sagalebil summa abdi summa oromo ga tira tani wan kana no si ga fi debi di oromo bika di otti ni gala or doftani ni ga fatu ke kenes gine skuda gala toma ni ga gala mi te sembil summa to Ani makaki Abdurrahman Yarama Abdurrahman Musafi ittiga fatama jarma ummato oromo kan afrika kibattar gamu walda ummato oromo jama oromo people's association ajamu jechuda walda kuni ega uji sajal kabega sirna uji sirna jal kabu wakka makana filbana pokorati wajra sahab nate sirna ne Jadi kalau Islam, maka anak jadi tiri, jadi Johannes bergi jalan. Oke, wajib risalah nanti jinsa dal kabe. Waldaan kuni, walda hala umatnya orang mau biar karena gay sature. Yero era ukajen tu umatnya orang mau biar karena tu pun isah kuda segal tani si torba rupu dal kabani. Dumina jechuudha akka baqataatti yakana kana seenanii kologoltummaa isaanii gaafachaa turani asirraa kaasee uummanni oromoo lakkoofsa guddaadhaan biyya kana keessa jiraa jechuudha so lakkoofsa guddaa biyya kana keessa jiru kana keessatti bal'inaan rakkinni uummata oromoo karaa adda addaatiin irra gahaa ture biyyuma isaan kologoltummaa keessa gaafatan kana keessatti illee jechuudha dantaan uummata oromoo isaan lubbuu isaanii sodaatanii jalaa baqatan illee asitti seegamuuf hin dandeenye mirgi isaanii seegamuu hin dandeenye faffacaanii jiraachuuf isaan mudatee jaarmaa kiyyee qabu dhuunfaa jechuun haala baqattummaa kana keessatti sirnaan qabaachuu hin dandeenye jechuudha qormaata kanarratti hundooyinee jaarmaa ummata oromoo jiru lafa keessa jiru yookaan ummanni oromoo asii biyya kanatti hayyamatti fudhatee jiru jabeessuu waan jedhu jira akka uummata oromootti akka dargaggeessaatii fi manguddoo hayyoota uummata oromoo jiran walitti qabnee mari'achiisaa turre yeroo dheeraafi mariin kun egaa jarmaa waldaa uummata oromoo afrikaa kibbaa ka jedhamutu ture inni sunis umaa uummata oromootiif baabuuf dadhabee dantaa uummata oromoo biyya kana keessa jiru hin eegsifne mirga isaan kabachiifne uummata oromoo facaarraa walitti qabee gaafii tokko jalatti yookaan sa'a tokko jalatti walitti qabuu hin dandeenye kanarraa kaaneetu nutiis wanti kun akka sirnaan jabaatee jaarmaan chaayaan oromoo afrikaa kibbaa kun akka jabaatu godhu yaalle haddisaa nu mijoofne yeroo dheeraa keessatti waan gufuulee hedduutu karan isaa sana mijjeessuudhaaf ni mudataa ture gufuulee sana raanuu hin dandeenye eega kana raanuu hin dandeenye gaa gufuutti keessa jiru kan nuti hubanne keessaa gufuu farrummaa uummata oromoo farrummaa oromummaa diinummaadhaan guutame hedduu hedduutu jijjira ture haala kanaani waanni biraa tokko hojjetamee gaaddisni yookaan caayaan uummanni oromoo jalatti mataa qabatee itti eenyummaa isaa kabachiisatu tokko jiraachuu qabaa waan jettu amannee dargaggeessa hedduun nu gaafatanii manguddoonni nu gaafatanii eega kana ta'e egaa wanni wal gaafannee bal'inaa irratti mari'annee marii dheeraa goone booda bara kuma lamaa fi kudhan lama booda marii bal'aa goone kuma lamaa fi kudhan sadii keessa sirnaan hayyaa ta'uwaa uummata oromoo hedduu wal mareechifnee walii galee boodan jaarmanni uummata oromoo kan waldaa uummata oromoo jedhamu akka jaaramu irratti walii qalamee jechuudha kanarraa kaafnee egaa bal'inaan haga tokko challenge jiru kana mo gufule mu mudasame tu ke sagata murre en bidal chegara garuma a siyasa fifi awasuma amanti kana kana no to din konne yar me ni kunu yar ma ummato romo ti sabbe kan den ka ummato romo isa kabu kin kamne kan de ko kin bekne kan dendo kin den den la fa pika du wati di jolle dai manun dawo kan ke tta ummato to isa ega palina ni hera vi sera mata isa karo tine fi bota fi ni sagan tama kai sa mari taramuna ke kawar baki ke man ti e fatwa ka tabu undaw la fakiye ega jo den namoni den bisi ka bane tine rakir mata ni wan kana gadina ni la fakame sami aboda yar mai ni kuni e gal me famu ka baji tukani barakum ala ma fi ku kani sadi kara bu murati gal me isa to murame ye tu raiya marga chun ega yema kana arga tame boda kara hujit akamiti bobama hujiin kun egaa istiraatejiilee yookaan ammoo tooftaalee fayyadamuu barbaachisu kaayyoo fi barrulee bu'uuraa kan waldeenyi kun irratti hojjechuu qabu egaa bahuu hin qabne maali bakka jaarame kan jedhu sana bal'inaan ummanni isaa kun ummanni oromo kun beeke alagaan yookaan dichi keessa jiru kunis beeke qaama hedduu wartee miti mootummaa hedduutu biyya kana keessa jiranii kan misdelma namaatiif falmani isaan kunis waan kana beekanii bal'inaan hedduu hawwatanii marartanaa guddaarra arganne kanaan egaa amma hojitti seennee lafa jala gaa humna namaatiin namni biyya kana jiru hundinuu baqataadhaa olii gad fiiguuf jira hojiin kun akkamitti kan nama akkamitti kan nama dandeettii isaatiin gartee kanniisaan hojjetu barbaachisa haala garaa garaa keessa qaxxaamuree jaarmaayini kun egaa gabaabatti rakkoo adda addaa hedduu keessa qaxxaamuree as ka'e bara 2014 barruulee silaa bu'uuraa babarbaachisan hundaa'otutti muratee sanaa booda ammoo 2015 humna namaa dandeettii ogummaa qaban ifkanniinsa qaban qindeeffate egaa fuulbana tokko sirnaan waldaddii gacaayaa isaa ka sirnaa kan ummanni oromootiis mootummichinis alagaan miti mootummaanii fi warreen adda addaa kan mirga dhala namaatiif falman hundinuu jalatti isa hubatanii fi isatti barbaadan argamuu jalatti argamuu danda'an sirnaan dhaabbatee jechuudha banatee jechuudha. Kunis kan itti balee magaalattii lammaffaa guddichi Johaanisbargii magaalaa daldalaa guddoo sataatee jechuudha achitti banamee egaa kuni akka gaaddisa yookaan caayaa ummata oromoo kan waldaa ummata oromoo Oromoo People Association bakka bu'u ta'aa jechuudha. Waldaan kuni caayaa kana banachuu isaa yeroo dheeraa itti laffa'ee jechuudha baay'ee itti dararame gubaatii ol ka'uunsa gufuun hedduu isa muuzeetun dagartaamuree keessa dhufee egaa amma kun akka headquarter yookaan ammoo jiddugala waldeechaa ta'ee argamaa jechuudha gaaddisni kun yookaan caayaan kun waajjira muummee kan magaalaa guddittii Johaanisbargitti bannee kana jalatti waajjiraan hedduun jiranii biyya kana keessa kutaa lafaa kutaa sagal qaba jechuun biyyi kun kutaa sagalanuu keessattuu ummanni oromoo baay'inaan lafatti argamuun dachuu waajjirri kun banamuudhaa fi bakka waajjirri bakka boosaa hedduutu banamuu jennee karoora qabnaa isa keessaa waajjirri iddoo lamatti oolanii banamee jira. Haala kanaan egaa hojiin keenya diriiree bal'inaan uummata keenyaa keessattis bal'inaan hojjetamaa jira. Warreen silaa alagaa qaamota mootummaa miti mootummoota jiranii wajjiinis jaamoolee miti mootummaatii wajjiinis bal'inaan egaa dabanni hojjechaa jirra jenna egaa amma karaan wanni nuti itti jirru waan akkasiiti jechuudha amma.
Dansa Ajjaal Abdurahmaan meegaa jarmeeyaan keessan yookaan waldaan uummata oromoo yookaan isa afaan ingiliziitiin Oromoo People's Association inni jedhamu lammiilee oromoo keessumaa baqattoota oromoo biyya Afrikaa kibbaa magaalota adda addaa keessa jiraatan hammam dhaqqabaa akkamitti gargaaraa hammam gargaaraa hojiin isaan keessatti hojjetaa jiru maal fakkaata gara fuula duraatti hoo gama kanaan maal hojjechuudhaaf saganteeffattan yookaan akeekkattanii jirtu.
wani jarmani kuni dabbate fi danta ummata oromo tiksuda mirga oromo tiksuda biyya kana keessatti jechuun gabaabaatti mirga oromo jarmani kun akkamiin tiksaa akka jedhu baasii ta'uu hin danda'a. Mirgi biyya kanatti akka baqataatti sabaaf sablammoonni saboonni garaagaraa biyyoonni garaagaraa baqatanii kooluganii biyya kana keessa jiran nagummaa gaafatanii as jiran hundi isaanii jaarmaa qabu jechuudha. Nama isaan bakka bu'u qabu jechuudha. Gariin isaanii hin baasota isaaniitiin bakka bu'u. Gariin isaanii jaalmoota jajjaboo mataa isaaniitiin uummatanii jechuudhaan bakka bu'amuu jechuudha. Gaawwati Oromoon waggaatii 20 ol biyya kana keessa jiran keessatti bakka bu'aa mataa isaan qabu maaliifii biyya irraa dhufe keessa nama Oromoo bakka bu'u hin jiru biyya kana. Maaliif Oromoon bikkuma fedhattu hata bakka bu'aa hin qabu. Bakka bu'aan isaa mataa isaati jechuudha. Hojii ijaaramee akka uummataatti dhuf ijaaree mataa isaati gaaddis caayaa bakka godhatee caayaa isaa jalatti eenyummaa isaa tikfate malee namni eenyummaa isaa isaa tiksu kan biraa tokkollee hin jiru jechuudha. Mootummaas hin qabu, uumaa tokko hin jiru. Kanaafuu haala akkasii sana keessatti uummanni keenya fata'ee mirga bakkattummaa isaatillee sarbamee isin uummata Itoophiyaa wajjin maaliif hin jiraanne gaafa jedhamu laafinaan maqaattii kana kan hin jaalatamne dirqamaan mataa uummata Oromoo irratti baachuutu jiraa jechuudha. Baachiisuutu jiraa jechuudha. Kana keessaa yoo ati namni tokko baqataan tokko Oromoo ta'ee deemee bifa tokkotti argamee gaafii wayii gaafatee deemee gaafatee maaliifin nuti uummata Oromooti? Uummanni Oromoo eessatti argamuudhaaf akkasitti argaman? Amma isin maaliif akka Itoophiyaatti hin jiraanne jechuudhaani namoonni wanni siyaasaa hin qabne beekumsaa fi ogummaa hin qabne gabaabumatti waanuma kana fudhatanii waan goonu hin qabnu nuti biyya keenyaas akkasii haalli jiru kana jechuudhaan waanuma kenname fudhatu jechuudha. Kanammoo mootummaan bal'inaa irratti dalagee karaa hunda jechuudha jechuudha. Kana keessaa rakkina uummata Oromoo biyya isaarraa baqachiise kana jaarmaan kun bal'inaan qaama mootummaa biyya kanaa kan damee dantaa baqattoota foreign affairs fi dantaa uummata baqataa biyya kana keessa jiru ilaallatu wajjin mari'atee wajjin haasa'ee qaabatamaadhaan uummata Oromoo kana biyya irraa baqachiisetti dhiyeessee uummanni Oromoo keeziin isaanii yookaan ammoo himannaan isaanii himannaa dhugaa irratti hundaa'ee kanaafuu hubatamuufi qabaa jechuudhaan hubachiisu qabbicha himannaa sana dhiyeessus bira dhaabbatanii waldaan kun bira dhaabbatee himannaan kee kana fakkaata akkanatti himadhu jechuudhaan afaan hiikuudhaafiin rakkina isaa qaama mootummaatti hubachiisuudhaan namni kun biyya irratti galuu hin danda'u yoo biyya gale kanaatti isa muddata jechuudhaan kajeeleen hubachiisuudhaan ragaalee jiran qabataman akka jaarmaatti sossaabne hubachiifne akka beekumsi argatamu gochuudha jechuudha. Karaa biraatiin uummanni keenya yoonii fi rakkinni dhuunfaa mataa isaanirra gahan nama walloluun haa ta'u dabree immoo alagaa biraatiin walloluun haa ta'u biyyuma keessa jiru kana keessatti immoo rakkina sinofoobiyaa jedhanii jibbaa namoomaa qabee bakkinaan deemamaa jirutu jiruutu jira. As keessatti illee uummanni keenya agammaa dhagaadhaan ajjeefamee agammaatti gumaan isaan barbaadamin hin argamin hin gaafatamin jira jechuudha. Qormanni keenya kan inni irratti hundaa'e Oromoo People's Association yookaan OPA kan jedhu kun ijaaramuun itti murteeffameetu haalleen akkasii sana qoratee eega lafaatti walitti qabatee booda jechuudha. Maaltu godhamuu barbaachisa kan jedhuudhaa kan ka'e. So wanneen akkasii sana gumaa dhiiga nama keenyaa hordofamee seera yookaan ammoo abukaattoo nama abbootii alangaa jajjaboo itti qabameeti namni keenya seeraan akka hordofamu badiin argitee irratti raawwatame seeraan hordofame akka bakka buuteen wayii kennamuuf yoo horiin isaaniis qabeenyi isaan horatan kunis raasaamame lubbuun isaaniis ajjeefame qaama isaanii hirratame rifame humnaan jechuudha haala isaanii fi jibbansaa kana keessatti godhame bira dhaabbatame dubbannee fi afaan taanee fi dubbannee fi uummata kana
Abdurrahman me akuma beekamu ga hariironni biyya Afrika kibbaa yookaan South Africa fi kan ummata Oromoo seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi qabsoon bilisummaa ummata sanaa seenaa keessatti walitti hidhataa akka ta'e beekamaadha. Kana wal qabsiisuudhaan mee hariiroon ummata sanaa ta'uu mootummaa sanaa ta'uu haalli dhimma kanaa wal qabatee wanni irratti hojjetame wanni calaqqisu maaltu jira keessumaa yeroo ammaa kubbaa miilaafaa Oromoo fi waa'ee Oromiyaa kana addunyaatti beeksisuu keessatti ilmaan Oromoo biyyattan jiran sadarkaa dhimmi Oromoo fi waa'een Oromoo akka addunyaatti dhagahamu fa'aa gochuu irratti waa hedduu akka hojjetan kan mul'ate. Mee dhimma kanaa wal qabsiistanii wanni itti yaaddan wanni jettan yoo jiraate fi wanni hojjetame yookaan hojjetamuuf karoorfame dhimma kanaa wal qabatee haalli jiru maalidha? Dhimma hariiroo kanaa seenaa keenya fi seenaa isaanii kana wal qabsiisanii himuu irratti wanni jiru mee maal fakkaata?
Tole, gaariidha. Haala kanarratti waan baay'eetu hojjetamuu danda'a. Biyyi kun biyya kennataadha kara hundaafu. Seenaa qabsoo bilisummaa Oromooti fi seenaa qabsoo bilisummaa anti apartheid yookaan immoo farra apartheidummaadhaa biyya kana keessatti gaggeeffamaa ture keessatti maayilisiitiin wajjin wal qabsiisee waa hedduutu jira. Kaan immoo kanaan duraayyuu wal qabatu akka ummata Oromootu ummanni Oromoo seenaa dheeraa qaba biyya kana keessatti living evidence beekaa wanni kuni ragaa qabatamaa ragaa jiraataatu jira jechuu biyya kana keessa kan ummanni Oromooyyuu keessatti argamanii nuti Oromoo jedhanii afaan isiitiifuu ragaa bahaa jiru jechuudha namoonni Oromoo kakkatiitu jiru. Haala kanatti fayyadamuudhaan qabsoo ummata Oromootii fi qabsoon ummata bilisummaa ummata gurraacha biyya kanaa yookaan ammoo South Africa kana bilisa baasuudhaa fi qabsoon gaggeeffamaa ture maal akka ta'e rileeshin yookaan ammoo hariiroo akkamii akka qabaachaa turee fi jiraachuu qabullee hedduu namoota adda addaatiin qaamota adda addaatiin keessattuu qaamota mootummaatii wajjin yookaan jaarmoota siyaasaa biyya kana gaggeessanii wajjin wanni mammareetamu ni jijjira. Kana caalatti nuti gadhiyyeeffannu ummanni keenya ummanni Oromoo akka ummataatti seenaa dheeraa qabsoo bikkaa kibbaa farra apartaayimaatiif farra geggeessan gochuudhaan farra apartaayimaa apartaayimaa gochuudha keessaa ture keessatti qooda akka qabu barsiisaa jirraa jechuudha. Keessattu waltajjii adda addaa argame keessatti ummata isaanii keessatti haalleen dividewan identity adda addaa argaman keessatti bifa haasaatiin, bifa barruutiin, bifa namtokkeedhaan namoota siigariidhaan waan kan hubachiisuutiin seenaa wanni kun akka dhugaa ta'e raga qabatamaa ta'uu isaati wajjin irratti argamu barsiisuudhaan yeroo hedduu barsiisaa turre barsiisaa jirraa yuunivarsiitiin itti fufaati. Egaa hanga qabsoon keenyaas milkaa'utti wanni raafamu hin jiru. Uummanni Oromoo biyya kana jirutti immoo wanni raafamu waan jiru natti hin fakkaatu. Maal jennaan uummanni Oromoo ofiis baay'ee dammaqinsaan waan kana bal'inaa irratti hojjechaa jira. Karaa karaa adda addaatiin jaarmeenni kun kan inni xiyyeeffatu community cohesion jechuudhaan yoo lafa kaawwame inni kun yoo sadarkaa'uma guddaa tokkotti ol guddisanillee maali walijjiin jiraachuun kunii fi reintegreeshin fi haalli mirga dhala namaa ubuntu waan jedhamu jira namooma waan jedhamu kan isaan biqiltuunii fi homoo turanii jira haalleen kana fayyadamuudhaan uummanni Oromoo kana keessatti maal gochuu danda'a, maal bu'aa buufachuu danda'a, maal bu'aa buusuu danda'a kan jiru sana xiyyeeffannee ilaallee karoora keenya keessatti yeroodhaa yerootti irratti hojjechuudhaan seenaalee hin mul'atin mul'isuu jechuudha. Gabaabaatti seenaalee dhokatanii jiran kan beekan illee dhokatan hedduutu biyya kana keessa jiraachuudha. Seenaan uummata Oromoo, seenaan Oromiyaa kan beekan illee dhokatanii illee ni jiru. Isaan kana hundaa'uu baasuudhaafi haalleen muumijaan fi argaman hundatti fayyadamnee barsiisuudhaan irratti baasuudhaan uummata kanaan wal barsiisuu uummanni South Africa bakka biyya kanaa kuni bal'inaan qabsoo uummata Oromoo irraa hubannaa gaarii akka argatan yoo danda'ame dura akka dhaabbatan gochuudhaaf illee akka gaariitti irratti dalagamaa jira jechuudha. Gabaabaatti kuni haala bareedaadhaan deemaa jira gammaatti. Kuni lafuma irraa keessi kan sadarkaa guddaa mootummaa maal maalii jechuu osoo hin taane akkuma uummataatti uummata wal fayyadu yeroo barsiisu uummanni keenya uummanni Oromoo uummata akkasiitti qabsiisee jira. Bifa kanaan bira dhaabbachaa ture harmoo nuti qabsaa jirra. Kanaaf biyyaa baane biyya kana nyaata barbaachaa dhufne rakkina lubbuu keenya baasuuf asitti dhufne biyya kana ta'ee taa'uuf isin dhufne biyya keenya jallee bilisa taanee jiraachuudha kan nuti jennu jechuudha barsiisaa jirra. Egaa waan hedduu jira seenaalee daddabran hedduu qoratee Awuroppaan hojitti hiikuudhaa fi gabbaasuudhaa fi hayyoota keenyas waan kana irratti qunnamee muuzeemii jiran hunda keessa seenee barattoota isaa yookaan ammoo namoota hubannoo gaarii qaban waa'ee seenaa irratti waa'ee lafaa irratti hubannoo gaarii qaban hundaa'uuf jalatti hammatee irratti dalagaa gaarii kannee fi hojjechiisuu akka isaan wal qabsiisan kan uummata Oromootiif kan uummata South Africa wal qabsiisan jechuudha irratti dalaguu irratti argamnaa jechuudha.
Ayyee obbo Abdurahmaan Musaa xumura irratti dhaamsi dabarfattan yoo jiraate uummata Oromoo biyya keessa falmaa gaggeessaa jiru uummata Oromoo akkasuma hawaasa Oromoo biyyoota hambaa akkuma keessan bakkoota adda addaa jiraatu fi waliigalaa ilmaan Oromoo biyya keessas ta'u biyya alaa jiraniif dhaamsi dabarfattan yoo jiraate hiree kanaan dabarfachuu dandeessu.
Tole gaariidha. Dhaamsiin dabarsuu barbaadu yoo jiraate dura uummanni Oromoo biyya Afrikaa kibbaa kana keessa jiran rakkina biyya kana keessa jiru hundi keenya waliin beekna. Jaaramnee mataa walitti jalatti qabannee akka jaarmaatti akka uummataatti jaarmaa tokko jalatti taayaa gaarii tokko qabaannee eenyummaa keenya yoo tiksanne yoo murteessanne malee jiraachuun hin danda'amu. Kanaafi uummanni South Africa jira yookaan Afrikaa kibbaa kanatti argaman uummanni Oromoo biyya kanatti argaman hundinuu taayaa kana gabbisuuf ulaan saabbanaa kan beeku beekumsa isaatiin kan qabu qabeenya isaatiin kan humna qabu humna isaatiin kan yeroo qabu yeroo isaatiin akka itti dirmate jajjabeessu bakka sila qabsoon yookaan ammoo ibsituun eenyummaan oromummaadhaa gahuu qabu akka fidan yookaan yaani dhimmattu kana gaafadha. Wanni nagaa fi naannummaadhaa fi amantaadhaa fi haala ajjannaa siyaasaa adda addaatiin osoo waliin koonne bifa bareedaadhaan oromummaa ka barbaadamu ka baqannee jirru baqannee jira diina jalaa teessinee jirra diina jalaa teessine sana jalatti dhiisuu nu barbaachisutu jaalaa kana keessa jiraannee fi kanaafuu gaaddisa oromoo walitti mataa qabannee gaaddisuuf nurra jira. Kanaafuu namuu hundinuu akka mataa wal jalatti qabannee gaaddisa kana waliin gaddisnu yaada keessan gumaachuu akka qabdaniin yaadachisuu barbaada. Kaani uummanni oromoo biyya addunyaa kana hundarra karaa adda addaatiin faffacaanii jiran hundinuu yeroon kun yeroo uummanni oromoo faffacee kuni akkasii kuni akkanaa kuni sanyii akkasiiti kuni immoo amantii akkasiiti jedhu hin jirru. Kanaaf gaafiin keenya gaafii bilisummaati. Kan akkannees kadhamnees bilisummaa sana biyya dhabne gaafii biyyaati. Uummanni keenya biyya keessaa rakkataa jira. Oromiyaan diigamaa jirti. Tootaalli guutuutti Oromiyaan diigamaa jirti. Kanaaf yeroo kuni xiqqaa kuni guddaa kuni jallaa kuni diriira jennu osoo hin taane akka Oromootti identitii yookaan eenyummaa Oromummaa keenyaa bakka jirrutti agarsiisuu qabnu biyya jirru keessatti mootummaa jala jirra mootummaatti waliin jirru kana keessatti hiree jirru hundattu fayyadamnee eenyummaa keenya mul'isu akka qabnu waliif akka dirmannuun yaamicha godhu barbaada. Taani sagaleen bilisummaa Oromoo odeeffannaa haala ammayyaa kana keessatti yeroo fikkeenya isaatii fi kana malee akka gaaritti waan silaa odeeffannoo jiru bakka hundaa wal dhaqqabsiisaa jirtu hedduu hedduu galatoomaan isin jedha. Dhaggeeffattoonni uummata Oromoo alagaan aluma allinis horrumaa jedha Oromoon hoggaa Mahmuud. Kanaaf alagaa moo qofa jechuu odoon taane kan biyya keessa jiranillee alagaa fuulee taanii uummata Oromoo taanuu miti deebi'anii Oromummaa milkeessu Oromiyaa ijaaruun ibsaanee sirna keenya kan mataa keenya qabuun biyya keenya walaba taate irratti jiraachuudha. Kanaaf amma deemdeemetti waan Oromummaa irratti dodda'uu irratti wal jaaruu irratti argisiisimanii ciniinnatanii tokkummaa gaarii uumanii bifa bareedaadhaan waan Oromummaa bifa hundattu aadaa afaaniin jalqabee calaqqisiisuun barbaachisaadhaafi kanarratti akka waliin dirmannu akka waliin bobbaanuu jechuun barbaadeedhaan siin qabu kanuma galatoomaa.
Durataa Waldaa Uummata Oromoo biyya Afrikaa Kibbaa yookaan Oromoo Peoples Association Obbo Abdurahmaan Musaa yaada sagalee bilisummaa Oromootiif laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduu galatoomaa. Bareen kun baree birraati. Bareen birraa kun kan milkii itti goonfattanii fi kan injifannoo hunda kan keessaniif haa ta'u kan akeekkattan kan fiixa isinii bahuu isiniif haa ta'u galatoomaa fayyaataan isiniin jedha.
Injifannoon uummata Oromooti milkiin milkiidha galatoomaa isiniin.
Sana fayyuma ajoolle biyya koo kan siniifa ta'u yaa oofale jale koo waan keessan kunoo dhamaase galbii koo konkolaataa yaadni keessan keessa gaafa koo roobota kan keessa lammiin koo daane biyya saala keessa wanni gabrummaa hinu gooti baay'ee. Tokko seena fi dubbanna rabbiin nu dabarse. Maal jette waaqa koo waa'ee koo meeqa tumuraatee bu'aa naalate ayyootan gurguddaan biyya koo. Marran gargaggoo babbareedoo meka wale game bara kambi ya ko so je e fal mumir galami ko ah ah ana oto nargo akwita no se daliza ana oto nargo akwita no se daliza pero oro me ame go mishanya te me ka takala me jabuti marran oromo urame arkabar misani gudedani tiwal darbani yolasrebe kadame jizani gumasa ho rabbi devisa yotiosani gumasa ho agade devisa yotisani
sirna kabaja ayane recha onkolele safur barakumala mafudashan horar sedet kabajame ole ratti gabasa kinde fanne isimbrangenya ittiyada ayyaane recha horar sadi kan barakuma lamaf kudashani ayyaane recha kan barana bushoftu horar sadi ti onkolo le safur barakuma lamaf kudashan oromia gutu ramat ni oromo kam miliona jaole terregam ratte argame sirna kan bareda adafi duran oromo kan irratte mulate gotum mafe murannon kan kabajame fi milki fi injifannon kan tumurame akate madden kenya kara gara garatin gabasu ittifwaniro sirna ayyaane recha barana kana hala milke sufi oromongotum mambahe aada fi duuda isa ganama addunyatti akkamullisu diino taysafammo iyo gamtankay hangam akka gawfi malgochu akka dando ifatti akkamullisu taasisu keessatti sabbontonni oromo dargaggootni qeerro iyo kambarattonni oromo muratofi mirga oromo fudhaabbatan shoro olaanaa tabataniro ayyaane recha kana gufachiisu shiroota diinotni tataniif waraana poolisootaa fi basaastota diinni bobbaafateef osoo bakka illaatne oromoon miliyoonotaan bahee aadaa isaa addunyaatti akka mul'isu dandeessaniiru oromoonnis shira diinaaf osoo hin jilbiffanne irrecha baranaa irratti haala mul'atee hin beekneen miliyoona jaha oliin bahee irreeffate lammii gammachiisee diina buquu cabseera bakka kanatti oromoon walga'ee irreeffate waaqa isaa galateeffate deebi'u qofa osoo hin taane badii fi gaaga'ama guddaa diinaan oromootti aggaamamee jiru oromummaan walitti dhufee jabaatee tokkummaan irroome akkamittiin of irraa qolachuun akka danda'u irratti yaada wal dabarfateera keessumaa murtii diinummaa kan oromoo fi oromiyaa balleessu irratti fuulleffate master plan magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee jedhu mootummaan wayyaanee baafatee ittiin deemaa jiru uummata eeggamsiiseera addatti gootota dargaggootaa fi barattoota oromoo haalaan mufachiiseera ayyaana kana irratti darbe wareegamni fedhe dhufus falmiin Finfinnee fi guutuu mirga abbaa biyyummaaf taasifamu jabinaan kan itti fufu ta'uu isaati
ayyaana Kanas sabbontonni dargaggoonni qeerroon Oromoo ayyaanicha irratti dhaaba kallacha Oromoo ta'e adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo faarsaa sirboota warraaqsaa dhageessaniiru. Ayyaanni Irreecha hora ar-sadiitti kabajame kana gufachiisuuf mootummaan wayyaane dhaaba ergamtu isaa OPDO keessaan shiroota adda addaa xaxullee itti milkaa'uu hin dandeenye. Akka odeessi boodana nu ga'e ifa godhutti shirootni OPDO'n xaxaman miseensotuma isaanii shakkanii fi amanan dabalate hundi isaa kan sabboontotaa fi qeerroo dargaggoota Oromoo irratti fuulleffate ture. Akka gabaasa boodanuu dhaqqabe kanatti guyyaa Irreechaan dura waajjirri OPDO hojjettoota mootummaa miseensota dhaabichaa ta'an waajjira isaaniitti adda baasuun dhimma ayyaana Irreechaa irratti mareessaa turan. Marii kanaan miseensonni dhaabichaa hojjettoota mootummaa ta'an kun gareen yoo ta'e malee dhuunfaa dhuunfaan deemu akka hin qabne kan dhokku ture. Huccuu aadaa barbaadan akka hin uffannes dhokkamanii turan. Micciirra harkatti kaawwachuu fi odaa hundeen isaa tokko yookaan duudaa ta'e waan ofirraa qabu wanta alaabaa abbaa gadaa fi alaabaa adda bilisummaa Oromoo ibsu godhachuunis akka hin dandeenye walga'ii kanaan miseensonni kunniin akka dhorkaman oduun boodana nu ga'e ifa godhee jira. Kanaan alatti konkolaataan kamiyyuu beekamtii ejensii geejjibaa fi dhimma nageenyaan malatti karaa qaxxaamuruu dhokkuun uummata gara Irreechaatti yaa'u danquuf akka wayyaaniin karoorfatee turte odeessi kun ni saaxila. Walga'ii OPDO'n ayyaana Irreechaa dursitee geggeeffatte kanaan ayyaanicha gufachiisuu fi sabboontota Oromoo takaaluuf shirootni isaan lafa kaawwatan bal'aa waggaa ta'u kana keessaa kan biraan ammoo namoota yookaan basaastota wayyaanii OPDO'f amanamoo ta'an filuun nama irreeffannaas Irreecha deemu fakkaatanii hojii basaasummaa akka hojjetaniif durgo oolmaa kafaluufiin konkolaataa waajjiraalee mootummaa ramaduufiin gara hora ar-sadiitti bobbaasu ture. Basaastonni wayyaanii OPDO kun qajeelfamni isaan fudhatanii gara hora ar-sadiitti bobbaafaman namoota gareen ala Irreecha deeman adda baafachuu huccuun aadaa isaan uffatan maal akka ta'ee fi halluun isaa bifa kam akka ta'e adda baafachuun waraabuu sirbootni sirbaman maal akka ta'ee fi dhaadannooleen achitti dhageessifaman adda baafachuun waraabuu fi kan kana fakkaatan hedduu akka raawwatamaniif wayyaanii OPDO'n bobbaafaman. Haa ta'u garuu akkuma olitti jenne ummanni Oromoo aadaa fi duudhaa isaa ganamaatti deebi'uuf awwaalaa baasee olkaasee addunyaatti mul'isu shiraa fi dhiibbaan diinaa osoo hin dhorkin golee Oromiyaa hunda keessa miliyoonotaan hora ar-sadiitti ba'ee wal argee sirna ayyaana Irreechaa geggeeffate waan gochuu qabu irratti waliin mari'atuun milkii fi injifannoon obbaafateera.
Agefatto takenya kabajamo fijalatamo tokola majenne kopi kenya isetumura ragenye jira. Denya kana Amerika siatalitti tum sawarana bilisumma oromo jabesuf kopin toko kegefame ture. Imma kana ilalchisun kore kopestu kopi kana kesa toko kantan obbo gammachiswaq jira haso sifne jira kunoti ittidiyadda.
Maka kesa nenyu jaru?
Gammachiswaq jira.
Obbo gammachiswaq jira guyara sagalen bilisumma oromo bakkasen walgahi okanimmo gargarsa walana bilisumma oromo tif konyana da bilisumma oromo siyaasil gaggeessaa irratti hin agarre mee waraana bilisummaa Oromoo akkamitti ilaaltu akkamitti ibsitu?
Hunda dura sagalee bilisummaa Oromoo carraa kanaa kennuu keessanii fi maqaa koree qopheessituu sagantaa kanaa fi konyaa adda bilisummaa Oromoo saaxiliini garatamaan isiin jira. Egaa qophii kana qopheessuudhaaf ergii karoorfamne xiqqootu turreera. Magaalaa keenya keessa sagantaa adda addaatu deemaa ture. Egaa inarratti guyyaa irraa fulbaana 27 irratti kan nuti sagantaa woboo kennisuuf jennee qopheessine. Kanarratti uummati magaalaa Siyaatil haamilee guddaadhaan dhufanii irratti argamanii haamilee guddaadhaan irratti hirmaatanii sagantichi egaa akkuma sida ibsee woboo kennisuudhaaf fi magaalota adda addaatti si agarsiisan viidiyoo waraana bilisummaa Oromoo kan dirreedhaa dhufee agarsiisamaa ture. Nu birattis isuma agarsiisna jechuudha. Uummati yeroo waraana bilisummaa Oromoo viidiyoo kanarratti arge baay'ee gammadanii kan gammachuu keessa darbanii akkas kan gaddanis kan bo'anillee nama jiru. Garuu uummati baay'ee irraa gammadee annis hirmaachuu kootiif baay'een gammadaa. Viidiyoo kanallee yeroo lammaffaa arguu kooti mana sataattis argeen ture. Egaa uummatuma ammallee kunoo irratti sagantaa lammareefu xumuramaa jira. Gargaaruudhaaf uummati ammallee guddaa dhugaatti agarsiisee sagantis gargaaraniiru. Egaa uummata Siyaatil qophii kanarratti argamanii waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo deeggaruudhaaf akkasumas karaa adda addaa gargaara jiranii waadaa galanis gargaaranis maqaa konyaa bilisummaa adda bilisummaa Oromoo kan Siyaatil galateeffachuun barbaada.
Yeroo ammana ibsitanu waraanni viidiyoo kana uummanni viidiyoo waraana kana ilaalee inni kan gammadeeras gaddeeras waan jedhu kaaftanii maal wanni isaan gaddisiise kun maali? Wanni isaan gammachiise hoo waan irraa hubattan qabdu?
Waan isaan gaddisiise isaan jalqabaa egaa waraanni kun dhugaatuu hamilee isaanii baay'ee nama ajaa'ibaa akkaataa isaan itti jiranii haala isaan irraa ka'ee jechuudha. Haala isaan keessa jiran yeroo isaan uummata biyya alaa jiranitti ibsan jechuudha. Maal keessa akka darbanii bu'aa ba'ee guddaa qaba qabsoon kuni isaan immoo kana keessa akkamitti bu'aa ba'ee kana keessa darbanii akka sadarkaa ammarra jiran kanarra yeroo isaan ibsanii egaa uummati itti dhaga'ama isaanis obbolootuma keenya. Nuti warri biyya alaa jirru kun immoo bilisummaan akka barbaanne gallee akka barbaanne baan obboloonni keenya immoo waan akkasii keessa nuuf jiranii bilisummaa Oromoof jecha walabummaa Oromiyaaf jecha waan akkasii keessa rakkina masii keessa darbanii yeroo sadarkaa kana dhagaanii xiqqoo maratti dhagaanee gaddanii gammadanii yeroo jedhu immoo jireenya akkuma viidiyoo sana irraa ibsanitti namoonni takka jiru kan waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru kan jechaa turanii. Egaa viidiyoon kun immoo jiraachuu isaanii dhibbaatti mirkaneessa jechuudha. Jiraachuu isaanii shakkii malee agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaa fi weellistoonni bebbeekamoon akka Jaafaris akka Caalaa Bultumeen achirra turaniiru. Egaa kana gaafa argamu uummati kana gaafa mirkaneeffatu baay'ee irraa gammadanii yeroo fakkeenyaaf gara gargaarsaatti seenallee uummati yeroo nama sana ka'eeti. Talumatti amma Afrikaa qabatee dhufe kana kennee gara fuulduraattis nama kenninaa kun isa dhumaa miti. Gara fuulduraattis hanga qabsoon kun fiixaan bahutti waraana keenya bira jirra, dhaala keenya bira jirra jiranii gargaaraa turan jechuudha. Kun immoo viidiyoo sana argan irraa jireenya wabuu argisa irraa
jechuudha. Yeroon kun egaa yeroo itti diinni uummata kan keenya miidhaa isaa daran jabe fataruda yero amma simmo to kadadda umudan tokumma sabakana qabso kana durada bachuraf haladadda atde majra me itakana akuma waranni bulisumma oromo direke tata salmatru sana oromoni kalesa motumma sanan aryetamani biya bahan arabakka kanairanu maltira ega majesta kesetu tokumma sani jabe fachu dafi qabso kana birada bachu keset
ega nani biya la kana kesetu akangum tubeku baikina arka agar tama wajjura le kaluma oromo maran kenni biye biya la juru asjirachu jechununu ega akbiya wala biya tadimu kana ran sanna jechunuti oromiya ke sabane le oromian muke sejet jechura ya sabane tiya ke sabane sunu ega bekambosi kalas antamsani oromo ta biya ala kana ke sejene gabers ya dan qama oromiya ke sabata nille oromian mukeessa akka jirtu bettani ummati keenya gadoran mukeessa biya keessatti laftille raafudatani qeerra mance barataani mana bamsaaraatani hojjetan oromo hojiirra ariyame maqaa oromummaatin maqaa oromo jiru sanan hidhaa keessatti kadhachaayiru rakkinni biya keessa nuvaasi ammallee waan hin dhaabanneef kanaaf namoonni biyya alaa jirru kuni warri akka darbaanne gallee boodandeenyu kuni abso naamna kan gaggeessaa jiru waraana bilisummaa oromo ta'uu isaa hubanne waraana kana bira akka dhibbaa dhibba dhaabbannu akkuma waraanni keenya midhaamanis yoonuti bira dhaabbanne ammuma nurraa eegamu xiqqoonallee yoo goonee fi yeroo gabaabaa gidduutti injifannu galmeessanii alaabaa oromo akka finfinnee walakkaatti akka dhaabu kanaafi dhaaba kanaaf dhaaba sanatuun jireen oromummaa hundi keenya akka tokko taanee wal qabannee waraana kana bira dhaabbanne waraana kana hafinnisnu waraana kana gargaaru jiru dhaamsi ko gabaabaatti dhugaadha namumti maqaa oromooti biyya keessaa bi'ee amma awurooppaas haa ta'uu ameerikaas kanadaas awustiraaliyaas eessas jiraatu maqaa adda bilisummaa oromoodhaan beekun beekamaadha hunduma keenya beekaa isaaniillee nama beekuu kana kana dinnisin beeka jechuun kuni gaaffii mayyuu qabu. Egaa sababa adda addaan akkasuma maqaa dhuftee turtee fakkeenyaaf kanannan durii maqaa oromootiin hidhamanii midhaan adda addaa dhaga'e toorcharilee ta'anii ammammoo biyya alaa dhufanii ammam ji'a darbe torban sadan arsan darbe keessama biyyatti galanii lafa fudhannaa jiranii sababa adda addoomanii kan biyyatti galanii sun jiru. Egaa isaaniinis gaafa tokko seenaa inni hunda keenyamu gaafata. Isaanis seenaan gaafachuu deemti malee akkuma beeknu hundi keenyayyuu namti karaa UNHCR ta'ee karaa baqattummaadhaan biyya alaa kana bi'ee maqaan dhaatee bi'ee adda bilisummaa oromoodha kun gaaffii nan qabu jechuudha.
Tolee dhumarratti wanna guyyaa kana yookaan immoo sagantaa sana ilaalchistee dhaamtu yoo jiraatee carraansii kenna.
Dhugaatu ani viidiyoo kana ilaaluu kootiin baay'ee hin gammada. Gara steetota Ameerikaas bakkoota gaddaattis yoo agarsiifamuudhaaf kanoonni isaa jira ta'ee uummattoonni steeta gaddaas kaanadaas bakkoota gaddaa jiran akka viidiyoo kana ba'anii ilaalanii waraanni isaanii maalirra akka jiru bu'aa ba'ee akkamii keessa kan darbee arraan ga'ee akka ija isaanii oduu utuu hin ta'e ijas ija isaaniin ilaalanii ofuma isaaniif murteessanii waraana kana bira akka dhaabbatanii waanta waraana kana barbaachisu akka guutanii fi dhuguma oromaan dhagaa mataadhaan sabboonummaa qabee jedhan ta'e oromoo namni jedhu hundi bilisummaan fedha namni jedhu namni oromiyaa maqaa dhahatu yoo kana bakka dhaabni kun agarsiisutti bakka adda bilisummaa oromoo agarsiisutti uummati baay'inaan ba'ee akka ilaale ijuma isaatiif akka ilaalu. Dhugaadhaan si kun guddaan kanaan ilaalu kooti baay'ee gammada waraana keenyatti baay'een buna bira jirraa yeroo hundum karaa barbaachisu jira nama jirra isaanii wajjin jirra waan isaa hojjechaa jira kanatti baay'ee buna isaan waan nu jiraataniif iyyuu kan nuti waliin akka oromoo viidiyoos kan deeggarsa jiraachuu danda'anii fi kanaaf dhumarratti injifannoo kan keenya akka ta'e nama beekaa kana dhibbaa dhibbanannaa mana waraana bilisummaa Oromootiin jabaadha. Simbira jira hundi kenna jechuun barbaada.
Obbo Gammachiisuu Waaq jira, yeroo keessaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin galatoomaa jenna.
Galatoomaa sanis tajaajila kenna kenna jechuunis.
Egan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti dhaggeeffataa turtaniidha. Qophii wal fakkaatu birootiin hanga walitti deebinutti nagayaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo Ummata Oromoof.